collègue Odiris Almi, on y per discuter da tempo, la traducisto nestis faculon, cae estis tro longa, bedaurinde, ni ne parolas Esperanto, cae mi cio estas Esperanto, mi neniam audis antau 1960. Do, bone, consento, cae post, ebli, cae unu jaro, mi ricevis fat folion al heime. En tiu folio estis notita, chac individu doa conet sa langue maternelle e l'esperanto. Mi ne racontras toda detalo por net flongi. Do, mi iris al adreso, kiu estis indicita, felice car estis sabato, cae mi estis libera postagmese, cae mi iris al adreso, cae venis iu maljunulo, por mi estis maljunulo, ĉar li estis naŭdekjara, kiel mi hodiaŭ. Mi neniam povis imagi tion. Tiu viro, kelkaj aŭdis pri li, Dr. Maillard. Do, li estis oftalmologo en Hôtel-Dieu, en Parizo. Do, mi konis lin per la nomo, ĉar la filo estis apotekisto en Bourg-la-Reine, kie mi loĝas. Do li racontis al mi, jen, do che vada. Do, ciù tiu interessas vi? No, yes, compreneble, por mi estas, kiel matematico estas facile comprenebla, car estas parto, uni povas aldoni, bone. Dir, sed bedaurinde, signorino, la curso jam comencis. Do, ne estas practice, ciù. Do li vidis che mi ne estis contenta, ciu vere vi volas studi? Mi diris, yes. Do, se vi volas, mi povas doni al vi lezionoi, cae poste vi iros cun la aliae. Mi diris, bone, sed en ciae condicioi? Li diris, sen condicioi, se vi estas libera, do vespere, e la oca cae duono, au la naua vespere, cae sen pague, char mi lernis sen pague, do mi donas lezionan sen pague. Bone, do mi seguis la cursoi, pos quelcae semainoi mi trapasis la unua grado, do, verse estis fine de 16, do vidu, unu iaro poste. Do mi trapasis la unua grado, cae quelcae en februaro, no tu, en februaro la dua grado. Neniam en miaj lernantoj, ke eble por vi estis same. Do, mi estis tre entuziasma. Do, por fini tion historion, bedaŭrinde tiu sinjoro, doktoro, estis en hospitalo en junio.